بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
والنجم اذا ہوا
قسم آہے محمد کریم جو جلے پان معراج تاں ہٹ لتا
لا ضل صاحبكم وما غوا
رسول عربی ہدایت دیندڑ ائی صحیح رستو ڈیکھارندڑ آہے
وما ينطق عن الهوى
ائی رسول عربی پنجی خواہش تاں قام گفتگو نہ تھا کن
ان هو الا وحی یوحا
یا تے وحی ربانی آہے جیکا سندن داں موکلی ونے تھی
علمہ شدید القوا
رب العالمین پنجے حبیب کے سب کچھ سکھاریو جیکو وڈی قوت وارو آہے
ذو مرۃ فاستوى
پوئے معراج وقت پان پنجے شان وٹا برابر تھیو
وهو بالافق الاعلى
ائی ان وقت وہ افق الاعلی یعنی بلند کنارے تھے ہو
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى
ان کا پوئے رب تعالی پنجے شان مطابق قریب تھیو پوئے تمام قریب تھیو پوئے بن کمانوں دے برابر جو فاصلو رہیو بلک ان کا بھی گھٹ
فأوحى إلى عبده ما أوحى
پوئے رب العالمین وحی موکلی پانجی حبیبنا جیکا وحی موکلنی ہوئی
ما كذب الفؤاد ما رأى
دل جیکو رٹھو ان بابت غلط نہ بدھائیو
افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى
چھاپوئے تمہاں رسول عربی تھا جھگڑو کرو تھا انہی لائے یہ کون ڈٹھو ہائیں بے شک تحقیق رسول عربی رب العالمین کے بے دفعے سدرت المنتہا یعنی آخری انتہائی حد وقت ڈٹھو
عندها جنة المأوى
انہی وقت جنة المأوى آئے
اذ یغش السدرة ما یغشا
جدہیں وہ سدرہ سے چھانجی رہے ہو
ما زاغ البصر وما طغا
سندن اک مبارک کے دان نفری این حد کان وزی
لقد رآ من آیات ربه الكبرى
بے شک تحقیق پان کریمن رب العالمین جو تمام وڈی نشانیوں بڈچو
افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى لكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضيزى
چھا تما پنجے بتن لات عزا ائی تی آخری منات کے ڈٹھو آہے چھا تما کے پٹ آہن ऐं वहदहू ला शरीक लहू खे नियाणियूं आहिनि इहा तव्हांजी तक़सीम टेड़ी आहे
इन हीअ इल्ला अस्माउन समयतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इन यत्तबिउन इल्ला अज़्ज़न्न व मा तहवा अल-अन्फुस وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى
ناہن یہ مگر چند نالا یہ کہ توہاں توہاں جے ون رکھیا آئیں اللہ تعالیٰ انہیں لائے قوب دلیل نموک لیو یہ تے پہنجے گمان نفسانی خیالات ہویاں حلن تھا بے شک تحقیق انہن وٹ رب یہ طرفاں ہدایت اچھی چکی آئے
ام للانسان ما تمنا
چھا کافر انسان کے وہ سب ملے تو یہ کو پان تمنا کرے تو
فللہ الاخرت والاولا
وہ یقیناً دنیا آخرت جو مالک اللہ تعالیٰ ہے
وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى
اے کترا ہی ملائک آسمانن میں آہن جو انہن جی شفاعت کے کم میں نتیجے मगर अल्लाह ताला जी इजाज़त खां पोए जंहिं लाइ पाण चाहे ऐं पाण राज़ी थिए
ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى
بيشڪ جيڪي ماڻهو آخرت تي ايمان نٿا آڻين اهي ملائڪن جا مؤنث نالا مقرر ڪن ٿا
وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
ان ان وٽ ان جو ڪو به علم ناهي هي ته فقط پنهنجي گمان جي تابعداري ڪن ٿا ۽ بيشڪ گمان حق کان ڪا شيء دفع نٿو ڪري
فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا
پر رسول عربي توهان پاسو ڪريو उन शख़्स खां जे असांजे ज़िक्र खां पासो कयो ऐं नथो इरादो रखे मगर दुनिया जी हयाती जो
इहा
सदन इल्म जी इंतिहा आहे बेशक तव्हांजो रबी वधीक इल्म रखे थो उन शख़्स जो जेको राह खां गुमराह थियो ऐं उहो ई वधीक इल्म रखे थो उन शख़्स जो जेको हिदायत वारो थियो
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى
ऐं अलाह ताला जे लाइ आहे जेको आसमाननि में आहे ऐं जेको ज़मीनुनि में आहे इन लाइ त जेकी बुराई कनि था उन्हनि खे संदन कयल जी जज़ा ॾे ऐं जिन माण्हुनि नेकी कई आहे उन्हनि खे सुहिणी जज़ा ॾे
هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى
اوه مانو جيڪي وڏن گنان ऐं ख़्वाहिश कमनि खां बचनि था सवाइ नंढनि गुनाहनि जे बेशक तव्हांजो रब घणी बख़्शिश कंदड़ आहे उहो तव्हांखे वधीक ॼाणे थो जंहिं वक़्तु तव्हांखे ज़मीन मां पैदा कयई ऐं जंहिं वक़्तु तव्हां पंहिंजे माउरनि जे पेटनि में मासूम ॿार हुआ पोइ तव्हां पाण खे पाकीज़ न बनायो उहो ई परहेज़गारनि खे वधीक ॼाणे थो
فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى
رسول عربی چھا تواں اڑے شخص یعنی کافر کے ڈٹھو جے حق کھا منہ موڑیو ائی تھوڑو رینو ائی روکیو
عنده علم الغيب فهو يرى
چھا ان وٹ غیب جو علم آہے وہ ان کے ذریعے دسے تھو
ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى
چا ان کے یہ خبر نہ پئی جيڪو کچھ موسی جي صحيفن ۾ ابراهيم جي صحيفن يعني آسماني كتابن ۾ آهي جنهن الله تعالى جا احڪام پورا ڪيا ڪو به بار کڻندڙ ڪنهن ٻئي جو بار نہ کڻندو
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
۽ ناهي انسان لاءِ مگر جيڪو پاڻ ان جو سيو ڪيئي هن آيت شريف جو مختصر تفسير هي آهي هي آيت شريف حکم جي لحاظ سان منسوخ آهي تفسير رول بيان ۽ تفسير مذهبي ڏسندا
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
۽ بيشڪ سندس سيو جلد ڏٺو ويندو
ثم يجزاه الجزاء الأوفى
ان کان پوءِ کيس ان جي پوري جزا ڏني ويندي ऐं बेशक तव्हांजे रब ॾांहुं इंतिहा आहे ऐं बेशक उहो ई खिलाए रुआड़े थो ऐं बेशक उहो ई मारे ॼारे थो
ऐं
बेशक उन ई ॿ जोड़ा मुज़क्कर ऐं मुअन्नस बनाया हिकु कतरे मां जंहिं वक़्तु उन जो अंदाज़ो कयो वञे थो
ऐं
बेशक आख़िरत जो उथारण बि उन ते आहे
ऐं
बेशक उहो ई अमीर ऐं ग़रीब करे थो
ऐं
बेशक उहो ई शेर आहे तारनि जो रब आहे
ऐं
बेशक उन ई पहिरियों आद ऐं समूद खे हलाक कयो पोइ को बि बाक़ी न रहियो
ऐं
उन खां अॻ में नूह जी क़ौम खे हलाक कयो बेशक उहे ई वॾा ज़ालिम ऐं वॾा सरकश
हुआ
ऐं उन ई मौत फिकर वारनि खे ज़ोर सां हेठि फेरायो पोइ उन्हनि ते पथरियूं वसियूं पोइ हे मुखातिब तूं पंहिंजे रब जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि में शक करी थो
هذا نذير من النذر الاولى
هي رسول عربي ب اڳين پیغمبرن وانگر آهي
ازفت الازفه
قيامت جو وقت ويجو جي چڪو آهي
ليس لها من دون الله كاشفه
الله تعالى کان سواءِ او به ان کي کوليندڙ ناهي
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون
چا پوءِ توهان هن قرآن كريم تي تعجب ڪريو ٿا ۽ توهان ان تي کلو ٿا ۽ توهان ان تي رو نٿا
وأنتم سامدون
۽ توهان ان کان غافل آهيو
فاسجدوا لله واعبدوا
پوءِ توهان فورن اللہ تعالیٰ لائے سجدو کریو کہ تمام انہ جی عبادت کریو کہ آیت سجدہ شریفیہ انہیں میں سجدو کرنا لازم ہے